Niin, tervehdys teille kaikille ja suurimman osan on tavattu aikalla jossain vaiheessa ainakin. Ja minun nimeni on siis Jorma.
Ja mä oon Satu, hei vaan.
Ja me ollaan saatu olla lähetystyössä nytten 7 vuotta Keniassa ja 7 vuotta Sambiassa ja 3,5 vuotta Bangladesissa. Mutta me ollaan muutamia kertoja käyty täällä puhumassa Kenian työstä ja yksi dia on myös Robert Kaumpa lähti terveisiä, niin mä ajattelin, että te olette majoittaneet Robertin ja teille jäi passikin, muistaakseni oikein, onko näin? Että Robertin kanssa käytiin siis...
Lentoliput ja kaikki oli meidän kanssa muutama viikko sitten.
Juuri
näin.
Juuri näin. Eli me oltiin siis heillä yötä. Ja Robert jätti takkinsa sinne ja siellä passit ja kaikki. Ja tämä valakeni, oltiin arkkioiden mökiin siinä, niin autoa pantiin niin tavallaan, että nyt ollaan perillä takaisin. Ja Robert sanoi, hänen passinsa jäi. Ja siitähän syntyi aikamoinen härdeli, mutta tässä näkee tämä kristityön yhteys myös. Te järjestitte jollain ihmeellisellä tavalla passin Helsinkiin. Eikö se ollut juhlille?
Niin. Muovipussissa tuonne Kärvien evankeliumin juhlille.
Eli tämä, niin tämä, meillä on erilaisia ihmisiä ja erilaisia tehtäviä, ja siinä oli hyvä tehtävä, että Robert saatiin lentokoneeseen ja takaisin kohti kotia. Mutta mennään Keniaan nyt.
Tervehdys meidän tyttäriltämme. Kuten Jorma sanoi, että me ollaan 14 vuotta nyt oltu Afrikassa sillä tavalla, että käyty vain kesäisin Suomessa. Eli viime vuonna 2005 olemme olleet lokakuussa Suomessa ja nähneet tämmöistä ruskaa. Mutta meidän pikkutytöt ovat kasvaneet isoiksi näiden vuosien aikana. Ja molemmat opiskelevat tällä hetkellä Helsingissä. Joanna on ihan ensimmäistä kertaa elämässään Suomessa koulussa, että käy lukiota siellä ja Sarella jatkaa opintojaan yliopistossa. Ja kuinka sattuikaan, mekin olemme valinneet tähän alkuun tällaisen Raamatun lauseen, jonka rohkaisemana ja innostamana ja velvoittamana olemme aikoinaan lähetystyöhön hakeutuneet ja lähteneet, ja sen me jo tässä alkuun kuulimmekin, mutta että on tosi hienoa, että teemme yhteistä työtä yhdessä teidän kanssanne siellä Afrikassa.
Tässä kuvassa näkyy Kenian kirkon nykyinen piispa ja eläkkeellinen piispa, eli Walter Robare on varmaan käynyt täälläkin, onko mulla oikea kuva? Eli tuo keskellä oleva, ja sitten Otsola, Josef Otsola ei tainnut käydä ihan täällä saakka, kävikö? Ei ole varmaan käynyt. Eli Josef Otsola on oikealta toinen. Hänet on siis ordinoitu nyt Kenian kirkon arkkipiispaksi. Eli terveiset häneltä myös. Ja sitten tässä on Kenian kirkon pääsihteeri tuossa vasemmassa laidassa, Benjamin Lemosi. Ja hänkin oli Suomessa, mutta hänkään ei päässyt tänne asti käsittääkseni. Eli tämä on nyt ollut vähän huonoa juttu muulta tavalla. Mä olisin voinut yrittää painaa sillä tavalla, että mä olisin ollut itse mukana, että Toholammille olisi päässyt myös Lemosi. Mutta hän lähetti terveisenä Jesajan kirjan kohdan. Ja tämä on niin hyvä kohta, että mä luen teille kaikille tämän, koska tämä on meille kaikille hyvä. Kuka uskoo meidän sanomamme? Kuka ymmärtää Herran käsivarren voiman? Hän kasvoi Herran edessä kuin vähäinen verso, kuin vesa kuivasta maasta. Ei hänellä ollut vartta, ei kauneutta, jota olisimme ihailen katselleet, ei hahmoa, johon olisimme mieltyneet. Hyljeksitty hän oli, ihmisten torjuma, kipujen mies, sairauden tuttava, josta kaikki käänsivät katseensa pois. Halveksittu hän oli, me emme häntä minään pitäneet. Ja kuitenkin, hän kantoi meidän kipumme, otti taakakseen meidän sairautemme. Omista teoistaan me uskoimme hänen kärsivän rangaistusta. Luulimme Jumalan häntä niistä lyövän ja kurittavan. Vaikka meidän rikkomuksemme olivat hänet lävistäneet ja meidän pahat tekomme hänet ruhjoneet. Hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha. Hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet. Me harhailimme eksyneenä kuin lampaat. Jokainen meistä kääntyi omalle tielleen. Mutta Herra pani meidän kaikkien syntivelän hänen kannettavakseen. Häntä piinattiin ja hän alistui siihen, ei hän suutansa avannut. Kuin karitsa, joka teuraksi viedään, niin kuin lammas, joka on ääneti keritsänsä edessä, ei hänkään suutansa avannut. Hänet vangittiin, tuomittiin ja vietiin pois. Kuka hänen kansastaan siitä välitti? Hänet syöstiin pois elävien maasta. Hänet lyötiin hengiltä kansansa rikkomusten tähden. Hänet oli määrän haudata jumalattomien joukkoon. Rikkaan haudassa hän sai leposiansa. Koskaan hän ei ollut harjoittanut vääryyttä, eikä petos ollut noussut hänen huulilleen. Erittäin vaikuttava Jesajan kohta. Mennään sinne Keniaan, eli Keniahan on 1,5 kertaa Suomen pinta-alan kokoinen ja tällä hetkellä noin 50 miljoonaa ihmistä. Lähteestä riippuen sanotaan 48-53 miljoonaa, eli tämmöinen virhemarginaali Afrikassa on tyypillisesti plus minus 50. Ja tässä voidaan sanoa, että tämmöinen Suomen väkiluku väärä on tämä erotus, eli tämä on ihan hurjaa. Edelleen vaikka tehdään väestölaskentaa ja käytetään tietotekniikkaa, niin siitä huolimatta ei saada laskettua väestöä oikein. Me asutaan tälläkin hetkellä vielä Nairobissa. Ja tuolla näette tuon ylemmän pallon, eli se on se Samburu-alue. Olette varmaan kuulleet Samburu-työstä. Ja tämä Benjamin Lemosi, joka on tämän Raamatun kohde, joka on pääsihteeri, hän on Samburusta. Ja siellä on noin lapinläinen kokoinen väestömäärä, noin 200 000 ihmistä. 200 000 Samburua ja paimentolaisheimoja. Katsotaan sitäkin vähän tänään, ketä he ovat. Mutta sitten toi vielä tärkein työalue ehkä on tuo Kisumun, eli Victoriajärven rannalla, ja teistä ainakin jotkut ovat käyneetkin siellä, ja joidenkin edesmennyt tytärkin on palvelut siellä. Eli mennään käymään hetkeksi siellä myös. Mutta lähdetään liikkeelle, ja tässä toivoisin tosiaan, että jos tulee jotain kysymyksiä, kysykää heti, ettei unohdu. Eli mennään tällä vuorovaikutteisesti.
Tämä vuosihan on Slen Kenian lähetyksen juhlavuosi, eli ensimmäiset lähetit Sleystä lähtivät Kenian vuonna 1970, eli tasan 50 vuotta sitten. Että vähän valitettavaa, että miten tämä korona on sotkenut niitäkin ajatuksia, että millaisia juhlia sitten voisi pitää Kenian lähetyksen 50-vuotisjuhlan kunniaksi, mutta mukava, että nyt ainakin täällä saamme sitten pienemmällä joukolla muistaa tätäkin juhlaa. Keniassa on ollut paljon suomalaisia lähettejä, kymmenet eri lähetit ovat vuosien aikana tehneet siellä työtä ja paljon semmoista, mitä nytkin kerrotaan, on alkanut silloin jo 50 vuotta sitten saanut alkunsa tai ainakin alkanut itämään silloin. Tällä hetkellä meitä on Keniassa pieni lähettijoukko, eli meidän lisäksemme niin uutena tulokkaana Grönin perhe, jotka ehtivät olla vain muutaman viikon kentällä, kun sitten meidät evakuoitiin sieltä Suomeen koronan tähden. Heidän on tarkoitus olla pääasiassa siellä lännessä Kisumun alueella seurakuntatyössä. Sitten on Maria Otsien, joka toimii tällä hetkellä kentän vastaavana, niin hän on orpolapsityössä, josta kuullaan sitten vähän lisää. Ja sitten Virpi Otieno, joka on erityisesti tavoittavassa työssä ja sitten myös opettaa diakonissa ja täällä Raamattukoululla.
Eli Matongon teologinen instituutti on todella tärkeä edelleen siellä Kisumun ja Kisin välillä. Ihan siellä maaseudulla, Matongon mäellä. Ja siellä koulutetaan edelleen pastoreita, evankelistoja, diakonissoja. Ja siellä on mainio opettajan kasvatuslaitos. Eli siellä saadaan kristittyjä opettajia ympäröiviin kouluihin ja ympäri työaluetta. Ja tämä on erittäin merkittävä osa, että kirkolla on myös opettajan kasvatuslaitos, koska opettajia lähetetään sellaisille alueille myös, tai valtio lähettää sellaisille alueille, missä ei ole julistettu evankeliumia tai tunnetaan Jeesusta vielä vähän. Eli Keniassakin on sellaisia alueita, vaikka noin 85% kenialaiset on kristittyjä. Eli joka tapauksessa julistusta tarvitaan koko ajan. Ja Sleu on osallistunut myös kirkkorakennusten rakentamiseen ja näiden paikallisseurakuntien tukemiseen. Ja yleensä se on sillä tavalla se tuki, että kirkko tai seurakunta rakentaa itse kirkkorakennuksen harjakorkeuteen ja sitten Sleu tulee joko ihan suoraan kerättyjen, niin kuin tavallaan on kattokeräyksiä tehty, tai sitten ihan tämmöisillä yksittäisten kummienkin tuella niin lahjoitetaan kattoja. Ja tällä hetkellä on erityisen tärkeää, että pidetään Samburu-alueen rukouksissa. Eli tässä keskellä on Samburun alueen Maralalin seurakunnasta kuva, ja siinä on pastori Sailas. Eli pastori Sailas on jäämässä eläkkeelle. Ja nyt meillä onneksi on, kiitos Taiwanisalle, kaksi nuorta opiskelijaa siellä Matongossa Sampurusta, joka voisi ottaa ainakin toinen heistä Maralin seurakunnan vastuulla. Eli pastori Sailas on siis ainoa tämmöinen virkaa tekevä pappi siellä Sampurussa, vaikka meillä Benjamin Lemosi on sieltä, mutta hän on pääasiassa nykyään Nairobin työssä. Ja nyt jos katsotaan tämä maaseutua, niin se on aika sanotaan haasteellinen, etäisyydet on pitkiä ja papit on yksinäisiä. Ja tässä on ollut äärettömän tärkeä myös lähetyksen rooli, että lähetit vierailevat seurakunnissa, tukevat näitä syrjäseudun pappeja. Ja esimerkiksi meidän tiimissä, niin meillä on yleensä aina piispa Kisipaani on aivan uskomaton piispa, että hän tulee mukana sinne maaseudulle ja käydään siellä monella tavalla tukemassa pappia. Kisipaani myös opastaa, jos pappi on vähän livennyt siitä liturgiasta tai jotain muuta. Niin kuin, mä en tiedä, oletteko te ollut tuolla niin maaseututyössä joskus jossakin tavalla, että jos ei ole ohjausta, jos ei ole ohjeita, niin sitten aletaan pikkasen lipeämään ja mennään, ja saattaa jopa liturgiakin alkaa muuttumaan. Eli sen takia on tärkeää, että se yhteys säilyy, koko ajan Raamattu esillä, ja sen takia piispan tämmöinen kaitsenta, se on ihan konkreettista siellä Afrikassa. Kun pappi lähetetään tänne syrjäseudulle, siellä on hyvin paljon tämmöisiä karismaattisiakin liikkeitä, ja sitten kun pappi huomaa vieressä seurakunnassa, että tällä toimitaan, niin siinä adoptoidaan helposti näitä juttuja. Eli tarvitaan koko ajan opetusta ja kaitsentaa. Mutta siellä Sampurussa on muutenkin erilaisia haasteita. Eli Sampurun heimon haasteet on ihan lähinnä tavallaan se, että esimerkiksi miesten usko kristinuskoon on aika olematonta. Eli miehet ajattelevat, että se on täysin hölynpölyä. Ei kristinusko ole mikään uskontokaan, eihän siinä ole mitään. Eli paimentolaisilla se on hyvin yleistä samalla maasaillakin, mutta Sampurussa vielä voimakkaammin tulee esille taikauskot. Eli siellä todella tarvitaan evankeliumia ja opetusta. Ja Sampuruiden lukutaito on aika olematonta. Eli poikienkin lähettäminen kouluun on aika harvinaista, mutta tyttöjen ihan olematonta. Eli jos ajatellaan Arsimin alueella, niin meillä on yksi diakonissa siellä, ja tämän diakonissakin saatiin koulutettua Matongossa semmoisen tietynlaisen boosterin kautta, että yritettiin saada hänet menemään läpi tuutista. Hän ei osaa kunnolla englantia, eikä suahilia, eikä hän osaa lukea kunnolla. Eli tämä on aika haasteellinen, ja hänen tehtävänsä olisi lukea Raamattua näille naisille, jotka eivät osaa lukea. Eli voidaan sanoa, että Arsimissa naisten lukutaito on noin 99%, ei osaa lukea eikä kirjoittaa. Ja esimerkiksi siellä on äänestys tapahtuu peukalolla, eli he eivät osaa kirjoittaa oman nimeänsäkään. Eli tämä on erittäin sanotaan tärkeä alue, missä tehdä työtä niin kuin evankeliumin, mutta myös opettamisen puolella. Ja siinä nämä Matongon opettajat on äärettömän tärkeitä, että heitä lähetetään sinne maaseudulle.
No, viime vuoden lopulla vietettiin suurta juhlaa, kun Samburun kielellä valmistui Uusi testamentti. Keniassa on yli 50 eri heimoa ja kenialaisille niin kuin se on hirveän tärkeää, että mihin heimoon he kuuluvat. Heimoilla on selkeästi omat tapansa ja omat kielensä ja erilainen kulttuuritausta. Ja tälle omasta näkökulmasta on niin kuin jännä, että oikeasti on vielä ihmisiä, jotka eivät ole kyenneet lukemaan Raamattua omalla äidinkielellään. Ja nyt Samburun kielellä on saatu Uusi testamentti, jonka juhlissa saatiin sitten olla mukana. Mutta tietenkin, niin kuin Jorma sanoi, niin lukutaitoa sitten tarvitaan, että sitä voidaan oikeasti käyttää sitä hyödyksi, sitä Uutta testamenttia. Toki toivotaan, että pian sitten koko Raamattukin ilmestyy. Tässä on kuva sitten tämmöistä Samburu-tytöistä, jotka pitää käsissänsä tätä juuri painosta tullutta Uutta testamenttia. Ja tästä nämä tytöt, jotka on mun vieressä, niin kuuluvat, ovat päässeet tähän Credo-tukiohjelmaan mukaan. Eli Credo on kirkon ylläpitämä ohjelma, joka pyrkii ennaltaehkäisemään tyttöjen ympärileikkausta tai silpomista ja lapsinaittamista. Että noin yli 200 miljoonaa naista edelleen maailmassa on kohdannut ympärileikkaamisen. Ja se on hirveän voimakasta edelleen Afrikassa. Kenia ei ole ollenkaan pahin maa, mutta silti arvioidaan, että joka neljäs tyttö on sen uhan alla tai jo leikattu. Ja Credo-ohjelma pyrkii sitten siihen, että nämä tytöt sais kasvaa nuoriksi tai aikuisiksi, ihan täysi-ikäisiksi. Ja tämä ohjelma on alkanut Maasai-alueella, joka on myös tämmöinen paimentolaisheimo. Paimentolaisheimoissa moniavioisuus on edelleen ihan arkea, että miehellä on monta vaimoa tulotason mukaan. Ja sitten he saattaa usein se neljäs, viides vaimo olla ihan semmoinen pieni 10-12-vuotias tyttö. Niin, tässä kuvassa sitten näkyy isoäitejä, jotka ovat tuoneet sitten lapsenlapsiansa mukaan tähän ohjelmaan. Eli toki tämmöistä lapsinaittamista vastaan, ympärileikkausta vastaan on paljon eri järjestöjä tekemässä työtä. Ja periaatteessa myös Kenian laki on sen kieltänyt, mutta sitä ei valitettavasti sillä tavalla seurata, että tätä lakia noudatettaisiin. Mutta et suuri ilonaihe on, että nämä isoäidit on nyt kuitenkin, tällainen ennaltaehkäisevä työ on myös tuonut muutosta aikaan, että on myös sitten näitä isoäitä, jotka haluavat turvata omia lastenlapsiaan ja sitten haluavat turvata, että tytöt pääsevät kouluun. Työtoverina mulla tässä on Susan Diakonissa ja hän lähetti tervehdyksenä psalmista 121, joka oikein tähän korona-aikaankin sopii hyvin, että Herra varjelee sinut kaikelta pahalta. Hän suojelee koko elämäsi, Herra varjelee kaikki sinun askeleesi, sinun lähtösi ja tulosi nyt ja aina. Eli tässä projektissa toki kun suomalaisten kummien tuella tytöt pääsevät kouluun ja heille ostetaan koulupuvut ja koulutarvikkeet ja käyvät koulua turvatuissa sisäoppilaitoksissa, niin ennen kaikkea myös, että he kuulevat rakastavasta vapahtajasta ja tietävät, että sitten että vaikka olisi minkälaisia haasteita elämässä, niin eivät koskaan ole yksin. Ja tässä on pari tyttöä nyt esimerkkiä, että keskimäärin tämän ikäisinä siellä jo paimentolaisheimoissa ajatellaan, että tämä on jo valmis vaimoaines, mutta että tavoite on, että he pääsevät kouluun, kasvavat aikuisesti ja sitten tekevät päätöksiä elämässään, ja se on hienoa, että tässä nyt Susan Diakonissan vierellä vasemmassa kuvassa on Jacqueline. Hän kävi tämän ohjelman tuella peruskoulun ja lukion ja sitten opiskeli esikouluopettajaksi. Ja sen jälkeen sitten ihan avioitu ja vielä tälle aika harvinaisesti rakkausavioliittoon, että ei sitten, että useinhan Afrikassa edelleen vanhemmat järjestää avioliitot. Ja tässä oikealla on sitten tämän ohjelman näitä ihan ensimmäisiä, jotka on tässä koulutuksessa olleet, niin näette, että hänestä on jo kasvanut sitten kypsä äiti ja on jo onnellinen kahden pienen pojan äiti ja sanoo, että hän kyllä niin kuin omalla elämällään ja esimerkillään haluaa viedä myös sitten kreedon sanomaa eteenpäin. Että meillä on pieni joukko, noin 45 tyttöä, joita tuetaan vuosittain ja saamme sitten aina välistä kokoontua yhteen ja oppia lisää naiseksi kasvamisesta ja vapahtajastamme ja luterilaisesta opista. Ja tässä nyt pieni laulutervehdys sitten näiltä kreedotytöiltä on kuvattu siellä Samburu-seurakunnassa. No mä en nyt ihan, mä just ajattelin, mä olisi tietenkin pitänyt kirjoittaa kaikki, mutta siis tämä oli kyllä ihan kristillinen laulu ja esitetty täällä jumalanpalveluksen yhteydessä. Se mikä minun ehkä, mä oon aika vähän Samburu-alueella ollut ja niin kuin tämmöistä Samburu-musiikkia kuullut, mutta se on aika semmoista toista. Että jotkut sano aikoinansa, että no usein niin kuin Afrikassa toistettiin paljon, koska ei ollut niin kuin, ei niin kuin kirjoitettu mitään muistiin, niin ne piti olla semmoisia lyhyitä, jotka jää helposti muistiin ja mihin kaikki voi sitten niin kuin yhtyä näihin lauluihin, niin on huomannut, että niissä on usein aika vähän sanoja ja sitten niitä toistetaan samaa. Ja he nauttii siitä ja he jaksaa tehdä sitä kauan. Että meillä kun tämä suomalainen jumalanpalvelus loppuu, niin Afrikassa ei ole päästy vielä edes saarnaan, koska usein kuoroja on monta ja kaikki esiintyy. Ja en yhtään liioittele, jos sanoin, että puoli tuntia voidaan kuunnella ihan kuoroesityksiä, niin he kyllä nauttii tästä musiikista. No sitten siellä lännessä on myös siellä siirrytään Samburu-alueelta sinne länteen eli Kisumun alueelle. Ja siellä on sitten yhtenä työmuotona on Kisumun rakennettu kehitysvammakoulu. Eli valitettavasti edelleen Afrikassa kehitysvammaisten asema ei ole ollenkaan hyvä, että heitä hävetään ja piilotellaan ja usein ajatellaan, että onko nyt, niin kuin Jorma puhui, taikauskoista tuolla kirkossa, että no mikä niin kuin tämän nyt on aiheuttanut. Ja aikaisemminhan erityisesti vieläkin edelleen, niin esimerkiksi tämmöiset ihan normaalit, mitä Suomessa pystytään hoitamaan, sairaudet, niin saattaa aiheuttaa vammaisuutta, kuten esimerkiksi tuhkarokko Afrikassa oli tämmöinen, joka hyvin paljon aiheutti aivovaurioita. Niin meillä on 100 hengelle tämmöinen sisäoppilaitos, ja siellä on tämmöisiä valoisia, hienoja nuoria, jotka saavat oppia omien oppimismahdollisuuksien mukaisesti erilaisia kädentaitoja ja elämäntaitoja. Ja nyt kun tätä Kenian 50-vuotisjuhlavuotta ollaan vietetty, ollaan oltu muutamissa tilaisuuksissa, missä minun isäni on kanssa ollut mukana ja kertonut aina Kenian historiaa enemmän sieltä 70-luvulta ja 80-luvulta. Ja siitä sitten innostuneena lisäsin tänne muutaman kuvan, kun hän kertoi tästä Kisumun kehitysvammakoulun, niin kuin, joka sai tämän idean, että tarvitaan erityisesti nyt kehitysvammaisille, niin oli yksi Kenian ensimmäistä läheteistä Salmi Rintakonssi. Ja sitten isä kertoi, että hän on ollut siellä sitä aloittelemassa tätä projektia, sen vähän huonosti näkyy, mutta etin sitten, kun tiesin, että meilläkin on tämmöinen kuva, että edelleen siellä yhdessä rakennuksessa siellä Kisumussa sitten lukee, että Salmi Rintakonssi Dormitory, eli tämmöinen, missä he nukkuvat, tai tämmöinen asuinrakennus. Ja sitten aina tietenkin ylpeänä suomalaisena kerrotaan, että on siellä toisenkin suomalaisen nimi sitten siellä, että kun tämä on aikoinaan saanut kehitysyhteistyövaroja, niin on ollut tämmöinen kunnianarvoisa vierailijakin siellä paikalla. Tässä kuvassa niin vasemmalla reunassa on tämän edellinen rehtori, mutta hän jäi nyt eläkkeelle. Ja kuten kaikki kouluthan sulkeutui Keniassa maaliskuussa, eli tämäkin koulu on tällä hetkellä suljettuna ja tyhjänä, mutta että toivotaan, että viimeistään tammikuussa pääsisi. Tällä hetkellähän jotkut yliopistot ovat avanneet ovensa ja jotkut ammattioppilaitokset. Ja nyt niin kuin peruskoulun ja lukion viimeistä luokkaa käyvät, niin heidän pitäisi palata nyt lokakuun aikana kouluun, koska heillä piti olla isot loppukokeet tässä marraskuussa. Ne siirretään ensi vuoden puolelle, mutta heidän olisi tarkoitus palata kouluun ja sitten katsoa sen mukaan, että miten muut Kenian koululaiset pääsee jatkamaan kouluansa. Mutta tämä on mainio, hieno koulu, joka tosiaan tukee näitä nuoria ja on heille hyvä kasvuympäristö, että muistakaa myös sitä koulua rukouksissanne.
Eikö tässä yhteydessä ole hyvä muistaa, että me aloitetaan Sionikanteleessa usein K.V. Tammisen lauluja, niin K.V. Tammisen pojan Paavun tyttö Tuuli Tamminen oli sitten Rintakonssin Salmen työjatkajana siellä. Muistaa, että oliko yhtä aikaa jonkun verran vai tuliko sitten Salmen jälkeen, mutta Tuuli oli myöskin tuossa sitten kehitysvammakoulun töissä.
Hienoa.
Eli tuossa kun puhuttiin rukouksesta, niin ehkä tuolla täällä Suomessa ehkä totuttu siihen, että te muistatte esirukouksiin aina Keniaa ja Sambiaa, lähetyskohteita ja lähettejä, mutta nyt on ollut erikoinen kevät. Tai oli erikoinen kevät, että te olitte meidän rukouksissamme. Eli kenialaiset kantoivat teidät rukouksiin, koska täällä tauti levisi. Tuli koko ajan huonompia tietoja Italiasta, Espanjasta. Ja se oli aika koskettavaa, että meidän kansalliset ihmiset, jotka tavallaan me rukoillaan, yleensäkin kyllä rukoillaan teidän puolesta, mutta he muistutti siitä, että siunaa Suomen kansaa. Ja se oli aika koskettavaa, koska se oli ihan konkreettista, että teillä oli uhka täällä. Teillä oli suurempi uhka silloinkin koronasta kuin mitä siellä oli. Eli minä tulin heinäkuun lopussa, tulin vasta pois, niin siihenkään mennessä niin se tauti ei ollut kuitenkaan ainakaan. No sanotaan nyt, että aina pitää muistaa se, että valtio voi antaa toisenlaista tietoa, mutta kuitenkin tavallaan yleisesti katsoin, se sairaus ei levinnyt siellä onneksi, taivaan saada kiitos, niin kuin täällä. Ja edelleen tautia on Keniassa, että on hyvä pitää rukouksissa, että se tauti ei leviä, koska siellä ei ole terveydenhuoltojärjestelmää, joka voi vastata millään tavalla siihen todelliseen kriisiin, jos se kriisi tulee. 400 hengityskonetta ja yli 50 miljoonaa ihmistä. Sen tietää jokainen, että se on ihan täysin mahdoton. Nairobi kielsi niin kuin muilta alueilta tulevien potilaiden hoidon Nairobissa. Ja muilla alueilla ei ole juuri hoitoa. Eli suoraan sanottuna 4,3 miljoonaa nyt saa niitä suurimman osan niistä hengityskoneista. Mutta sitä 4,3 miljoonasta nairobilaisista noin puolet asuu slummissa, joilla ei ole mitään asiaa niihin hengityskoneisiin. Eli jos puhutaan, että joudutaan hengityskoneisiin niin kuin täällä, niin on aika vaikea tilanne. Täällä ehkä ajatellaan sillä tavalla, että kuitenkin hoitoa saa vielä onneksi taivaaseen kiitos meidän hienosta terveydenhuollosta ja hienosta valtiosta, joka hoitaa. Että kyllä niin kuin Ruotsissa nähtiin, että se ongelma saattaa olla aika kovaa siinä vaiheessa, kun se tauti todella alkaa jylläämään. Että kyllä niin kuin me ollaan koko ajan oltu mukana siellä ja koskettavaa on se, että meidän toimiston työntekijät ihan oikeasti rukoilee Suomen kansan puolesta. Ihan konkreettisesti. Ja tässä meidän toimiston työntekijöitä ja sitten näitä koululaisia. Meillä on siellä orpotyön ohjelma. Eli siinä on 300 lasta, jotka käyvät koulua joko isovanhempien luota tai sukulaistensa luota. Ja me tuetaan näitä koululaisia sinne kotiin ja kouluun. Eli heitä lähetetään sinne kouluihin ja maksetaan koulumaksut, koulutarvikkeet, ruoka-apua ja perusterveydenhuolto. Ja nämä lapset on sillä lailla merkittävässä asemassa, että he tosissaan saavat käydä koulua. Eli ala-astehan Keniassakin on ilmainen, mutta jos ei sulla ole uniformun rahaa, eikä sulla ole ruokaa, niin se lapsi lähetetään töihin. Että sun pitää hankkia se ruoka. Ja näille on mahdollistettu koulunkäynti ja on hyviäkin tuloksia, on paljon haasteellisiakin asioita ja rukoille mennään eteenpäin. Että harvemmin me on omassa työssäni joutunut rukoilemaan monta kertaa päivässä, kun tulee asioita eteen, mihin mä en osaa vastata. Että sen takia mä olin saarnassa myös sen. On niin paljon asioita, mihin mun tää sanoo, en tiedä. Taivaan saa ottaa sinä käsi ja hoida tämä asia. Eli on semmoisia kohtaloita ja semmoisia asioita, että ei ole vastausta, eikä ole apua antaa suoraan ainakaan. Ja tähän hankkeeseen liittyy se orpokoti, josta te olette kuulleet vuosien varrella Anja-Maija Vanhasen aloittama, voiko sanoa näin, ihan tämmöisestä yksittäisistä lapsista alkanut orpokoti, joka on siellä samassa paikassa kuin tämä teologinen instituutti, eli siellä Matongon mäellä. Teistä on osa käynyt siellä, osa on kokenut sen paikan ja tietää, mistä on kysymys. Ja on ollut yötä siellä, eikö näin, ja asuneet ja näin. Että eli siellä on ollut paljon talkolaisia siellä Matongon mäellä, hyviä opettajia, on edelleen hyviä opettajia. Eli sillä mäellä on tämmöinen orpokoti, ja nykyään ei saa olla enää orpokotia. Eli Kenian valtio kielsi orpokotinimikkeen, ja että sellaisia ei enää saa olla. Eli yleensä orpokodissa oli myös koulu, ja niitä käytettiin myös väärin hyväksi. Eli tähän tuli tämmöisiä lieveilmiöitä, tuli child trafficking, lapsikauppa. Eli lapsikauppaa harrastettiin orpokotien kautta ja tuli hyväksikäyttötapauksia. Ja mä sanoisin, että yksi vaikeimmista hankkeista on ollut mulle hallinnoida Matongon orpokotia. Nyt varmaan kysytte, miksi näin? Matongon orpokotiin tulee nuorin lapsi on ollut viikon ikäinen, eli hän on hylätty poliisiasemalle portaille ja sitten oikeus on määrännyt hänet Matongon orpokotiin, eli tämän hankkeen ja tämän kirkon hankkeen huostaan. Ja meillä lapset viettää nyt tämän uuden ohjeistuksen mukaan 6 viikosta 3 kuukautta. Eli tässä näitä jo vanhempia lapsia, jotka on nyt siirretty kotihoitoihin, eli heillä on nyt paikat, missä he on. Mutta nämä nuoret lapset, jotka tulee hyvin lyhyeksi aikaa meille, ja sen jälkeen heidät sijoitetaan eri perheisiin. Meillä ei ole mahdollisuuksia siihen sijoitusperheen arviointiin kovin syvällisesti. Onneksi valtio tekee sen, mutta siitä huolimatta me pyritään seuraamaan näitä lapsia. Eli tavallaan ei me olla unohdettu sitä, että mitä voi tapahtua lapselle, kun hänet siirretään sinne sijaisperheeseen. Eli me ollaan mukana ja on hyvä, että pidätte rukouksissa heidät ja mielessä, että tämmöisiä nuoria elämiä on siellä ja että heistä pidettäisiin huolta ja he saisivat hyvän mahdollisen kodin. Ja tässä näette, tai kuulette, kun nämä lapset laulaa. Ja voitte nähdä, että ei se orpolapsen elämä kuitenkaan välttämättä ole onnetonta, vaan että oikeissa ympäristöissä ja oikealla rakkaudella ja huolenpidolla lapsi voi olla onnellinenkin. Eli tuolla nurkassa näette Maria Otsiengin, eli meidän yhden lähetin, joka on minun lähin työkaveri tässä hankkeessa. Hän on kummiyhteyshenkilö tänne Suomeen, ja en tiedä, onko teillä kummilapsia tässä hankkeessa, niin hän on kuitenkin se, jonka olet ollut yhteydessä. Mutta sitten tässä on Angel-vauva, mistä mä kerron äsken. Angel, siitä tuli ihan oikeasti viikon ikäisenä meille, ja nyt on vuoden ikäinen. Hän ei ole saanut vielä sijaisvanhempia. Eli niin.
Niin kuin tuolla kirkossa jo, tai tässä kirkkoherrakin sanoi, niin rukous on erittäin tärkeää ja se on todella hienoa, että saamme kantaa toinen toisiamme rukouksessa taivaan isän eteen ja nimenomaan opettaa myös kaikille näille nuorille, lapsille, vauvoille, että hekin voivat kaikki huolensa ja murheensa tuoda taivaalliselle isälle ja että hän kuulee meitä joka hetki, hän on kanssamme joka hetki ja jo toiminut, rakastaa meitä niin paljon, että antoi ainoan poikansa ristille kärsimään, sovittamaan meidän syntimme ja ylösnousemuksellaan aukaisut meille tien taivaaseen. Ja on niin kuin hienoa, että saamme olla viemässä sitä sielullista hyvinvointia Afrikkaan sen lisäksi, että kaikkien teidän suomalaisten taloudellisella tuella myös autamme siellä aineellisessa hädässä.
Tuohon Angeli vielä sen verran, että sosiaaliviranomainen, siis lasten viranomainen, suostui siihen, että me saatiin kastaa hänet. Eli Angel kastettiin, kun hän tuli meille, ja Angel-nimi tuli meidän kautta hänelle. Eli tämä on myös äärettömän tärkeää. Tämä on varmaan Suomen mittapuussa aika vaikeaa, ja niin kuin en tiedä lastenkotien toiminnasta, mutta siellä me saatiin, ja meillä on hirveän hyvät viranomaisyhteydet, että me saadaan ihan oikeasti kastaa lapset, eli että he saa sen kasteen heti tullessaan niille. Eli sitten tässä on piispa Kaumban terveiset. Eli piispa Kauma muistaa lämmöllä teitä kaikkia ja erityisesti Toholampia just tämän passikommelluksen jälkeen. Tiedättekö, että monesti tämmöiset erityistapahtumat, mitä tapahtuu jotakin ja voitte kuvitella siinä vaiheessa, kun me nähtiin, että passi on poissa ja Kaumba lähti, se lähti heti evankeliumin juhlien jälkeen ja että mitä tehdään. Eli kaikki tämmöiset kommelukset ja virheet tuo muistoja ja hän muistaa edelleen, siellä me naureskellaan edelleen sitä tavalla, että niin näin kävi ja sitten Kaumba totesi vaan tosiaan, että nyt jäi passi ja ei tiedetty yhtään missä passi on. Eli me ei oltu tiedetty ollenkaan vielä, että takki on jäänyt ja näin poispäin. Eli tämmöisiä, mutta Kaumbalta tosiaan terveisiä. Kaumba tarvitsee teidän rukousta ja hänkin rukoilee teidän puolestanne. Eli Kauman, silloinhan hän, siis hän ei ole vielä piispanakaan, mutta on erittäin paljon haastetta tällä nuorella kirkolaisella Sambiassa. Ja vaikka nyt Slew on irtaantumassa, niin älkää irtaantuko, pitäkää rukouksissa Sambia. Joo. Sitten minun lempi leipä on chapati. Ja tässä on mun paras leipomo, joka tekee tämän. Niin kuin huomaatte, niin tehdään tuommoista vehnäjauhosta tuommoinen lätty ja sitten tuollaisella muurikalla paistetaan siihen. Pannaan reilusti öljyä, se ei ole ehkä ihan terveyspuoleltaan paras, mutta erittäin hyvä. Että en tiedä, maistoitko chapatia, kun olit? Joo, juuri näin. Se on semmoinen, että minä sanoisin, että melkein jokainen, joka tulee Keniaan, Sambiassa ei niin kauan. Keniaan tulee niitä chapatia, ehdottomasti maistakaa. Ja tässä on sitten paremmin kuvattu tämä leipomo, että siinä valmistuu myös joka päivä maissipuuroa ja sitten vihaa, mikä se on, kasviksia. Kasviksia, joo. Elikkä suosittelen.
Siinä leipomassa oli ihan katto päällä.
Juuri näin, pelti katto.
Ja kun Jorma halusi näyttää chapatin leivontaa, niin mä halusin näyttää pari norsua loppuun, kun ne on niin kuin mun lempieläimiä. Et me ollaan kouluissa kanssa kierretty tuossa Oulun seudulla ja muistutettu myös näitä nuoria, että miten luonnonsuojelukin on nykyaikana tärkeä asia. Et vielä on Afrikassa näitä mahtavia eläimiä, mitä nähdä. Ja, että toivottavasti pysyy jälkipolville, koska ihmiset valtaa koko ajan elintilaa enemmän ja villieläinten määrä on 40 vuoden aikana ihan dramaattisesti laskenut, niin toivotaan, että nämäkin Jumalan luomat ihmeet saavat edelleen jatkaa elämäänsä siellä Afrikan savanneilla.
Kun sanotaan, että nyt on lähetyksen aika, niin nyt olisi aika teidänkin tulla vielä käymään Keniassa. Nyt vai saisi vielä nähdä eläimiä?
Siellä edelleenkin salametsästäjiä ja salametsästäjiä.
Siellä on joo, ja just niin kuin sä sanoit metsästäjä, niillä on kunnon 762, että ne on kunnon kalibereilla ammutaan siellä kyllä. Että ne taistelee, se on niin kuin taistelu suoraan sanottuna. Luitteko te Botswanasta, miten sarvikonia siellä on metsästänyt salametsästäjä? Että siis kyllä tämä on sellainen rukousaihe, ja just mitä Satu sanoi, että meidän kaikkien vastuulla, että siellä säilyy eläimiä, että se on. Mutta olette varmaan lukenut myös siitä, että on muitakin vitsauksia, että elefantteja on kuollut semmoiseen tautiin, että ei ole, että elefantteja uhkaa myös monia asioita. Mutta olisiko teillä kysymyksiä, muita kysymyksiä?
Onko Elki koskaan miettinyt sitä, että rupeaa tekemään lähetystyötä Suomeen? Silloin kuitenkin 85% kristittyä, meillä on paljon vähemmän.
Piispa Kisipani, joka on mun lähin esimies, niin hän sanoi, että joo, että Jorma, sinä voit saarnata meillä, koska sinä voit puhua naisten ympärileikkauksen vastustamisesta, sinä voit puhua tämmöistä aroista asioista hänen kulttuurissaan, ja sitten hän voi tulla minun mukaan tänne, että voidaan evankelioida. Siis tämä on ollut ajatuksena, että Kisipani olisi ollut jo valmis tulemaan, eli näille evankeliumin juhlille ja tällä tavalla. Ja hän on ehdottanut sitä, että eikö Elkki voisi lähettää lähetin Suomeen kiertämään seurakunnissa ja julistamaan evankeliumia. Siis ihan, tämä on ihan todellista sillä tavalla, että hän olisi innokas ja kyllä siellä innokkuutta on. Tietenkin hän pitää muistaa, että tämä Kenian kirkko, kristillisyys on aika lailla sellainen pintakäsite vieläkin. Eli se onko syys jää, että se on hyvin semmoinen ohut ja rapea, heikko, ja siellä alla on edelleen taikauskot, että kyllähän tiedostaa sen, että opetusta tarvitaan Keniassa vielä pitkään ja jatkuvasti, että, mutta kyllä lähetysintoa heillä on.
Onkohan missä asemassa maassa, kun sä
koulutus? Mitenhän mä vastasin? Siis sanotaan, Nairobissa on hyvätasoisia kouluja ja hyvätasoisia opettajia. Ja yleensä mitä syrjemmälle mennään, ja ehkä meillä on se myös, että Samburu-heimo, miksi se tekee työtä Samburu-heimon parissa, on se, että se on hyvin vähän evankelioitu, ja he tarvitsevat paljon tukea. Ja esimerkiksi koulut Arsimin alueella, se on, otan Arsimin alueen aina esimerkiksi siellä ihan Samburu-alueen pohjoispuolella, niin on se on ne todella heikkotasoisia koulut. Eli opettajien taso on todella heikko, eli valtionkin opettajakasvatuslaitoksesta tulevia opettajia, niin he tarvitsisivat lisää koulutusta. Samoin kyllä tarvii meidänkin opettajat ja tukea, että kyllä koulujen taso on valitettavan heikko monilla alueilla, mutta on hyviäkin, että esimerkiksi siellä, missä meidän työalueen tässä orpotyössä, niin siellä Länsi-Keniassa, niin siellä on myös hyvätasoisia valtionkin kouluja, ja siellähän on ILCK:n omia kouluja.
Mutta useinhan haasteena on myös se, että opettajia on vähän ja oppilaita taas on paljon. Et vaikka toisaalta sanotaan, että okei, paimentulaisheimosta lapsia ei lähetetä kouluihin, mutta sitten on myös tällaisia, että luokkakoot on vaikka 100 oppilasta Ja sitten sulla on yksi opettaja, opetusmateriaalia ei juurikaan ole ja palkat tulee myöhässä, jos niitä tulee, niin on se niin kuin vaatii hirveästi opettajaltakin motivaatiota ja niin kuin semmoista todellista niin kuin sitoutumista siihen työhön, että kyllä he niin kuin haasteellisissa oloissa ja aika yllättävät, että opettajan työ itsessään ei ole kovin arvostettu ammatti. Kun ajattelisi, että Suomessahan on aina arvostettu valtavasti opettajia, nähty juuri, että mikä voimavara on opettajissa, niin se... Joo, mutta no, toivotaan, että se tulee.
Me olemme ainakin kannustaneet Oulussa. Jokaisessa tilaisuudessa olemme sanoneet oppilaille, että heitä, katsokaa, teillä on hyvä opettaja, teillä on hyvä koulu. Ja tämä on ihan totta kyllä, että valitettavasti monessa paikassa on huono. Mutta sitten semmoinen juttu, että vaikka opettaja olisi motivoitunut, mutta jos esimerkiksi Sampurussa ei nähdä opetuksen tai sen tärkeyttä, ei arvosteta. Esimerkiksi Sampurun miehet, kun he eivät ole kristinuskostakaan kiinnostuneita, niin ei he ole kiinnostuneita siitä, että lapsia koulutetaan. Ja erityisesti tyttöjen koulutus. Ja voitte kuvitella sen, että miten tilanne muuttuisi, jos Sampurun miehellä ei olekaan enää mahdollista saada viidettä vaimoa, koska se viides vaimo tai mitä se onkin, niin se on yleensä 10-12-vuotias. Eli sehän muuttaisi koko avioliittojärjestelmän, jos puhutaan tällä tavalla. Eli siellä on paljon sellaisia asioita, mihin tarvitaan työtä. Siinä tarvitaan just niin, että opettajien roolia siellä kouluissa, että he opettaa tyttöjen ja poikien arvon. Mitä tarkoittaa, että tyttö saa kasvaa aikuiseksi, naiseksi, että hän osaa lukea ja kirjoittaa. Hän pystyy kasvattamaan lapset paremmin, terveemmiksi ja kaikin puolin, että siellä on ihmisarvot kohdallaan. Eli tässä on niin monia asioita, että se koulutuksen tasokin kenties voisi olla hyvä, jos vaan se yhteisö olisi valmis ottaa sitä koulutusta. Että valitettavasti tilanne on monilta osin näin. Olisiko vielä kysymys?
Tämä lapsikuolleisuus tuli mieleen tuossa, että millä tasolla se on?
No mä en uskalla tuohon sanoa sillä numeroita, että, mutta semmoinen on ainakin tässä Sampuru-alueella, missä on ympärileikattuja nuoria naisia, niin lapsi- ja äitikuolleisuus on suurta tai suurempaa kuin yleensä. Että, mutta pitää muistaa se, että mä en tiedä Satu voi korjata, mutta Keniassa ei ole tämmöistä hyvin radikaalia sekä ulkoiset että sisäiset synnyttimien piiltomista ja leikkaamista. Eli sikäli ei ole samanlaista kuin jossakin muussa, esimerkiksi tiukemmassa maassa, mutta kyllä äitejä kuolee synnytykseen ja lapsia kuolee synnytykseen. Niin kuin huomasitte, Sampurun lapsia oli tuossa kuvassa, niin kyllä heillä aliravitsemusta on. Ja sitten pitää muistaa, että Sampurut arvostaa lihaa, eli he syövät lihaa proteiinipitoista, mutta sitten siellä ei ole taas niin kuin vihanneksia, eikä hedelmiä juuri ollenkaan. Riippuen johtuen siitä, että siellä ei kasva, se on niin kuivaa, mutta yksipuolinen ravinto varmasti on yksi syy, mutta lasten kuolleisuus niin kuin ripuleihin on vieläkin suurta, eli siis Sampurussa, kun kuiva aika on, niin siellä ei ole vettä, ja se vesi joudutaan kaivamaan sieltä joen uomasta, kuopista, ja se veden laatu on ihan karmeet, että se haisee monesti se vesi, eli juodaan sitä ja tehdään ruoka siitä, niin ne on ehkä tämmöiset normaalit terveyshaasteet jo, semmoisia, joka ei vaikuta pelkästään vaan lapsiin, vaan vaikuttaa koko perheeseen.
Miten siellä elämä sujuu ja pärjäävät täältä täällä?
Anteeksi?
Miten siellä elämä sujuu ja miten ne pärjää siellä, kun täältä täällä pitkän aikaa?
No onneksi he ei tarvitse meitä. Kyllähän niin kuin, se on totuus myös se, että heillä on se elämän kokemus ja he tietää. Jos ajatellaan Sampurussa, niin kyllä me on oppipoikana siellä ja siellä mennään niin kuin heidän mukaansa. Että, mutta miten he pärjää yleensä nyt tänä aikana? Niin, no mennään sillä tavalla, että mitä tämä korona aiheutti. Eli koronan takiahan Nairobi meni kiinni samalla kuin Uusimaa. Ja jos ajatellaan, että Uusimaalla esimerkiksi sanotaan vaikka joku tietty alue, vaikkapa Pohjois-Haaka erikseen vielä suljettaisiin. Eli tavallaan se, että Nairobi oli suljettu ja siellä Nairobin sisällä yksi lähiö, yksi slummi, jossa on 350 000 ihmistä, suljettiin. Sieltä ei saanut lähteä ulos eikä tulla sisälle. Ja slummeissa, niin kuin tiedätte kaupungissa, niin suurin osa ihmistä elää palveluammatista, eli he käy ostamassa tai hakemassa jostakin paikallisviljeltä tomaattia ja banaaneja ja myyvät niitä ja saavat tulonsa. Ja nyt tavallaan se, kun kaikki meni kiinni, kaikki markkinat meni kiinni, heillä ei ollut mitään sitä, se toimeentulo, se vähäinen toimeentulo katosi, niin kyllä se oli aikamoinen tilanne. Ja tästä lähti periaatteessa Levykin ja muidenkin järjestöjen ajatus evakuoida kaikki lähetit, että pelättiin yhteiskuntarauhan järkkymistä ja East Lakein alueella se oli lähellä. Eli ihmisillä oli tosi vaikeaa, todella vaikeaa olot ja ajatellakaa sitä, että kun Suomessa puhuttiin, että mitä sitten tavallaan perheelle tapahtuu, kun on liikaa aikaa, kun ei päästäkään, että ollaan etätöissä, niin slummeissa talot on vieri vieressä ja yleensähän slummissa niin kuin mies ja nainen, he on ulkona töissä, ei ole siinä kotona, siellä käydään nukkumassa vaan. Ja nyt kun ei päässyt mihinkään, niin he oli siinä peltihökkelissä 24 tuntia vuorokaudessa. Se oli tietysti todella, että niin kuin jos, miten me kuvaisin? Aikoinaan Sambiassa sanottiin, että me emme saa olla yötä lähiössä, slummissa. Me emme saa olla siis yötä. Mutta emme koskaan kyllä sinne halunnut yöksi jäädäkään, koska ensinnäkin se on hirveän vaarallinen paikka, se on myös kansallisille vaarallinen paikka, mutta ajatelkaa sitä, että sä et pääse mihinkään siitä peltikopista. Me oltiin nyt Oulussa, meillä oli hieno paikka, missä me oltiin yötä, niin meidän vessa niin oli samaan kokoinen kuin perheen asunto on slummissa. Niin ei se helppo ole, että on hyvä pitää rukouksissa ja tilanne ei muuten ole ohi vielä. Eli tämä tilanne on nyt, jos eilen luitte Kenian uutisia, niin 540 uutta sairaustapausta. Eli nyt on ollut kesän ajan aivan uskomattoman hienosti mennyt. Noin 100 kävi, eli 150 tapausta per vuorokausi, ja nyt on yli 500. Eli Keniassa pelätään myös niin kuin uutta aaltoa, niin on hyvä, että pidätte rukouksissa kenialaiset ja yhteiskunnan rauhan. Että näillä läheisissä lähiöissä niin elämä ei ole helppoa. Ja sitten saakin lisätä tähän vielä. Vastaan paljon laajemmin varmaan, kun sä kysyt, mutta ajatelkaapa niitä lapsia, mistä Satu kertoi, kun he jäävät sinne kotiin. Eli siellä saattaa olla siis isä, äiti ja sitten monta lasta siinä peltihökkelissä. Ja sitten toinen on, että tyttöjen asema. Eli nyt niin kuin valtio jo varoitti, että älkää koskeko tyttöihin. Antakaa tyttöjen olla. Eli näitä nuoria tyttöjä raiskataan. Eli ei heillä ole semmoisia oikeuksia kuin meillä on, koskemattomuutta. Eli tavallaan se, että koulut toimii myös tämmöisenä suojapaikkana. Ja tästä, mitä Satu kertoi vammaisten tai kehitysvammaisten tai niin, asemasta, niin se on todella heikko. Eli nyt tavallaan tämä tilanne on aika huono. Ja nyt esimerkiksi meillä Matongossa odotetaan, että nyt marraskuussa, joulukuussa me saisimme uusia vauvoja. Saisimme uusia vauvoja Matongoon. Syy on se, että nuoret tytöt tulee raskaaksi ja he ei pysty huolehtimaan lapsista tai sitä vauvasta ja he hylkää. Eli me odotetaan jo vauvoja. Eli tällä tavalla mennään päivä kerrallaan rukoilleen. Mutta muistakaa kuitenkin se, että me olemme Herran kädellä, he ovat, me kaikki ollaan. Pidetään rukouksessa toinen toisemme, eikä luovuteta. Eli tämä korona on nyt muuttanut tiettyjä asioita, mutta siitä huolimatta meillä on tosi tärkeitä ihmisiä siellä, lähimmäisiämme, ja me voidaan tehdä työtä heidän puolestaan. Ja he huolehtii myös meistä. Eli se ei ole pelkästään yksipuolista, että me olemme yhdessä siellä nytten ja käsi kädessä. Ja tämä, että yleensä kehitysmaissa on yleensä ne ongelma, niin kehitys, niin kuin tavallaan siinä, niin Kenian kirkon yhteistyökumppanit on niin kuin rekisteröinyt, että okei, nyt on meidän aika rukoilla teidän puolestanne. Eli tämä on minusta hienoa. Vuoroin rukoillaan ja rukoillaan yhdessä toinen toisemme puolesta.
Herra, siunausta. Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puoleemme ja antakoon meille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Näin. Jäädään Herramme haltuun ja siunattua syksyä kaikille.